Nu, tātad, labdien visiem, visi ir pieslēgušies un apsveicu ar izgājušiem Ziemassvētkiem un ar labu veselību visiem, jo es skatos, ka visi ir jau uz strīps, tas nozīmē, ka darbiņi ir paveikti, svētki ir nosvinēti un es arī gribētu teikt Vintautam un viņa komandai teikt paldies par ledus skulptūrām, kuras diezgan smagi un ar dziļām pārdomām un ar dziļām diskusijām, bet atnāca pie mums un līdz ar to cilvēkiem radīja prieku un arī visādas protokoli tika ievēroti, gan drošības, gan sanitārijas protokoli tika ievēroti, tā kā līdz ar to pasākums bija un arī laiks, es sabarātu sakārtots, ir lai pēc iespējas ilgāk varētu mēs baudīt to prieku. Tātad šodien ārkārtas sēdē mums ir viens jautājums. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2020. gada 28. decembra saistošo noteikumu numuru 20 grozījumu Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019. gada 20. septembra saistošos noteikumos numuru 19. Jelgavas pilsētas pašvaldības nolikums izdošana. Šis jautājums saistīts ar to, kad ir izgrozīts šobrīd iepriekšējais likums, budžeta likums un nevar janvāra mēnesī darboties, kamēr budžetu pieņem ar 1/12 daļu, bet jādarbojās ir mazliet savādāk. Līdz ar to vārds Irēnai šīs likuma normas prezentācijai. Lūdzu, Irēna.
Labdien, cienījumie deputāti, priekšsēdētājs jau noprezentēja pamatojumu, kāpēc tas ir nepieciešams šāds domas lēmuma projekts. Tātad saistībā ar grozījumiem likumā par budžetu un finanšu vadību, kas stāsies spēkā ar nākošā gada 1. janvāri, un šis likums ir papildināts ar jaunu punktu 14. pantu, kurā ir noteikts. Ja sākoties saimnieciskam gadam nav stājies spēkā gads kārtējais pašvaldības budžets, pašvaldības domas noteiktajā kārtībā apstiprina pašvaldības darbībai nepieciešamos budžeta izdevumus, ņemot vērā likumā noteiktos nosacījumus. Minētā panta otrā daļa nosaka, ka pilnvarojumi, kas piešķirti saskaņā ar šā panta pirmo daļu, izbeidzas stājoties spēkā gads kārtējam pašvaldības budžetam. Līdz ar to ir nepieciešams pilnvarojums, lai varētu nofinansēt budžeta iestādes laika posmā līdz pašvaldības budžeta kārtējā gada pieņemšanai. Ir sagatavots domas lēmuma projekts ar priekšlikumu papildināt izpildu direktoru funkcijas ar jaunu punktu 2014. Šādā redakcijā. Apstiprina pašvaldības darbībai nepieciešamos budžeta izdevumus, ja līdz saimnieciskā gada sākuma nav stājies spēkā gads kārtējais pašvaldības budžets. Paldies!
Paldies! Kādi jautājumi lūdzu? Jautājumu nav. Ja jautājumu nav, balsojam. Gunārs. Paldies. Par 15 jautājums lēmums pieņemts. Paldies. Līdz ar to ar kāds sēdē paredzētie jautājumi ir izskatīti.